Korapiloa askatuta lehen postuan finkatu dira Laso eta Albizu. Inaut mataukorra da. Hasieran zirudien baino aiseago lortu dute Unai Lasok eta Jon Ander Albizuk binakako txapelketako hirugarren garaipena Iruñeko Nafarroa arenan. 22-17 hartu dituzte mendean Peio Etxeberria eta Beñat Rezusta. Estu joan da bi bikoteen artean partidaren hasiera, baina erdibidetik aurrera gorriak nagusitu dira, tartean 6-0-eko partzial bat eginda. Taulako lehen postuan finkatu dira Ala Laso eta Albizu. Peio Etxeberria eta Rezusta aldiz sailkapenean are gehiago ondoratu dira, oraindik ez baitute partidarik irabazterik lortu. 700 pilotakadatik gorako partida izan da, eta amaieran Albizuk azaldu du aurrez bazekitela urdinen kontra lan handia egin beharko zutela irabazia ahal izateko. Ataundarrak partidaren erdian hartu duten atxeden baten garrantzia nabarmendu du irabazia ahal izateko. Lasok berriz uste du kontrakoek partida ona egin dutela, baina Peio Etxeberriak us dezente egin dituela ere nabarmendu du. Albizuren partida goratu du bizkarretarrak. Joko aldetik nahiko antzera ibili dira bi bikoteak partidaren hasieran. Asko arriskatu gabe hasi dira, partida kontrolatu nahian eta tantoak tartekatu zibili dira. Bi tantoren aldea izan da handiena, urdinak aurretik 2-4 jarri direnean, baina inorrez ta bestearen gainetik oso garbi jarri. Hala ere, handik gutxira 4-4 berdindu dute gorriek, baina hurrengoan behera bota du Lasok eta 4-5 jarri dira berriro aurretik urdinak lehen atxedenera iritsi direnean. Bueltan, ausporik gabe uzten duten tanto luze eta nekagarri horietako bat jokatu dute. Albizuk dejada ederra egin eta partida berdindu du. Segidan, Rezustak txapatik behera bota du eta bigarrenez aurrea hartu dute gorriek. Egindako tantoak baino gehiago hutsak nagusitu dira hurrengo boladan, bai gorrienak, baita urdinenak ere. Horretan ere, parekatuta segitu dute bi bikoteek. 4 tanto jarraian txapa behera botata izan dira, eta gorriek bi tantoren aldea mantendu dute markagailuan 8-6 jarriz. Hala ere, jarraian aurretik jartzea lortu dute urdinek aurrelari zenoztarraren dejada batekin eta gorrien 3 hutsekin, 8-10 4-0-eko partziala egin dute urdinek ordura arteko handiena, baina ez du asko iraun. Partida irauli dute. Atxedena hartu dute orduan eta itzuli direnean markagailua iraultzea lortu dute gorriek urdinen 4 hutsi esker. Gorrien 4-0-eko partzial horrekin atxedena eskatu dute urdinek eta bueltan Lasoren bi gantxorekin 6-0-era igo dute partzial hori. Eta urdinak beste atxeden bat eskatzera bultzatu dituzte, 14-10 atxeden hori ondo etorri zaie urdinei Lasoren us batekin 3-ra murriztu baitute tartea eta pilota aldatu du Peio Etxeberriak. Sake gaizto bat egin du orduan, baina muz geratu zaio. 15-11 beste bi tanto egin dituzte jarraian Lasok eta Albizuk eta garaipena bideratu dute. Peio Etxeberriaren azken hutsa imitatuz Lasok moz sakatu du eta 17-12 gerturatu dira urdinak. Segidan tanto bihurria jokatu dute eta gorrien alde erori da, 6 tartea eta sakea berreskuratu dute. Beste atxeden bat hartu dute urdinek indar handiago zitzultzeko esperantzaz, eta etzaie gaizki etorri bi tanto egin baitituzte segidan eta tartea 4 desabantailara murriztu. Hala ere, Lasok eta Albizuk moztu egin dute atzerakada hori eta partida 19-14 jarri. Beste atxeden bat hartu dute eta horri izan da partida irabazteko gorrien azken ziztada. 21-15 jarri dira berehala eta horra amaitu behar zuela zirudienean pixka bat estutu dute partida Peio Etxeberriak eta Rezustak bi tanto eginda. Baina Lasok ezker gantxo ikaragarri batekin garaipena eman dio bikoteari. 12 tanto egin ditu aurrelari bizkarretarrak eta zenoztarrak berriz 6 soilik. Gailurrean bakarrik. Urretxun, Gipuzkoa ere izan da partida Iñaki Artola eta Ander Imaz Javier Zabalaren eta Julen Martillaren aurka aritu baitira. Artola eta Imaz izan dira garaile 22-15 irabazita eta oso berdinduta utzi dute sailkapenaren erdiko zatia. Gainera, emaitza horrekin bakarrik dira sailkapenaren lehen postuan Laso eta Albizu 3 garaipen dituen bikote bakarra baita. Atzetik, 6 bikote dira bina garaipenekin eta ondoan Peio Etxeberria eta Rezusta dira garaipenik gabe.